Otvorme si Božie slovo, Bibliu. Budeme pokračovať v našich výkladoch životných príbehov Božieho muža Dávida. A dnes budeme preberať príbeh, ktorý je zapísaný v 7. kapitole 2. Samuelovej. Tak vás poprosím, keby ste si vyhľadali 7. kapitolu 2. Samuelovej. Boba, môžeš, vieš, čítať vieš, tak aj môžeš, ďakujem.
Nátanovo proroctvo. Keď sa kráľ usadil vo svojom dome a keď mu Hospodin zabezpečil pokoj od všetkých okolitých nepriateľov, povedal prorok prorokovi Nátanovi. Len sa pozri, ja bývam v cedrovom dome, zatiaľ čo Božia archa medzi stanovými plachtami. Nátan odpovedal kráľovi, choď a urob všetko, čo máš na mysli, lebo Hospodin je s tebou. Tej istej noci oslovil Hospodin Nátana. Choď, povedz môjmu služobníkovi Dávidovi. Takto vraví Hospodin. Ty mi chceš postaviť dom na bývanie? Veď v dome som nebýval odvtedy, ako som vyviedol Izraelitov z Egypta až dodnes, ale putoval som iba v stanovom príbytku. Zmienil som sa čo i len slovom, kadiaľ som prechádzal so všetkými Izraelitmi niektorému z izraelských kmeňov, ktorému som prikázal viesť môj izraelský ľud, prečo ste mi nepostavili cedrový dom? Teraz povieš môjmu služobníkovi Dávidovi. Takto vraví Hospodin zástupov. Vzal som ťa z pastvy od oviec, aby si sa stal vojvodcom môjho izraelského ľudu. Sprevádzal som ťa všade, kam si šiel a vyhubil som všetkých tvojich nepriateľov. Preslávim tvoje meno ako meno pozemských velikánov. Svojmu izraelskému ľudu určím miesto a usadím ho. Bude bývať na svojom mieste, nebude sa už chvieť. Zlosynovia ho už nebudú utláčať, ako robievali predtým. Odvtedy, ako som ustanovil sudcov nad svojim izraelským ľudom, budeš nažívať pokoj so všetkými nepriateľmi. Hospodin ti oznamuje, že tebe on postaví dom. Keď nadíde tvoj čas a ty sa pripojíš k tvojim otcom, vzbudím ti potomka, čo vzíde z teba a upevním jeho kráľovskú moc. On postaví dom na počesť môjho mena a ja natrvalo upevním jeho kráľovský trón. Budem mu otcom a on mi bude synom. Keď sa previní, potrestcem ho palicou a údermi ako kohokoľvek z ľudí. Svoju milosť mu však neodopriem, ako som ju odoprel Saulovi, ktorého som spred teba odstránil. Tvoj rod bude pevný a tvoje kráľovstvo trvalé predo mnou. Tvoj trón bude navždy pevný. Nátan hovoril Dávidovi presne podľa týchto slov a podľa celého tohto videnia. Vtedy kráľ Dávid vstúpil, posadil sa pred Hospodinom a hovoril: Kto som ja, Hospodin, pán, a čo je môj dom, že si ma doviedol až sem? I to sa ti videlo prímálo, Hospodin, pán, hovoril si aj o ďalekej budúcnosti domu svojho služobníka. Takto ty obvykle zaobchádzaš s človekom, Hospodin, pán. Čo k tomu ešte má Dávid dodať? Poznáš predsa svojho služobníka, Hospodin, pán. Pre svoje slovo a z vlastnej vôle si zariadil všetky tieto významné veci a oznámil si ich svojmu služobníkovi. Preto si veľký, Hospodin, pán, nikto sa ti nevyrovná a nie to Boha okrem teba podľa všetkého toho, čo sme na vlastné uši počuli. Kto sa vyrovná tvojmu izraelskému ľudu, jedinému národu na svete, ktorý si Boh prišiel vykúpiť, aby bol jeho ľudom? Preslávil si ho, vykonal si preň veľké a úžasné veci, keď si ho vykúpil z Egypta a vyhnal si spred svojho ľudu národy a ich bohov. Izraelský ľud si natrvalo určil za svoj a ty, Hospodin, si sa stal jeho bohom. Teraz však, Hospodin, Bože, splň vždy slovo, ktoré si povedal o svojom služobníkovi a jeho dome. Urob, ako si sľúbil. tak sa navždy preslávi tvoje meno a bude sa hovoriť: Hospodin zástupov je Bohom Izraela. Dom tvojho služobníka Dávida bude pevný pred tebou. Sám si predsa, Hospodin zástupov, Boh Izraela, zjavil svojmu služobníkovi: Postavím ti dom. Preto sa tvoj služobník odhodlal predniesť ti túto modlitbu. Nuž teda, Hospodin, Pán, ty si Boh a tvoje slová sú pravdivé. Svojmu služobníkovi si prisľúbil také dobrodenie. Rač preto požehnať dom svojho služobníka, aby navždy trval pred tebou, lebo ty, Hospodin, Pán, si prehovoril. Nech tvoje požehnanie navždy sprevádza dom tvojho služobníka.
Ďakujem. Takže otázka na úvod. Snívate? Nepýtam sa, či sa vám niekedy sníva, ale či niekedy snívate. Viete, aký je medzi tým rozdiel? No, sníva sa nám vtedy, keď spíme. Ale snívame vtedy, keď bdieme. Snívame s otvorenými očami. Takže ešte raz. Snívate občas o niečom, čo by ste chceli dosiahnuť, alebo mať, alebo vidieť, alebo zažiť, prípadne uskutočniť. No, takéto sny veľa o človeku prezrádzajú. Je to preto, lebo sny odzrkadľujú naše túžby. Do našich snov sa premietajú naše túžby. Snívam o tom, po čom túžim. Preto otázka by mala skôr znieť takto. Po čom túžite? Čo je túžbou vášho srdca? Keď si túto otázku zodpovieme, tak sa veľa o sebe dozvieme. Aj náš hrdina, král Dávid, sníva. Na začiatku dnešného príbehu ho vidíme snívať veľký sen, ktorý sa mu však nesplnil. Prečo nie? O tom budeme dnes hovoriť. To je teda naša dnešná téma. Sen, ktorý sa nesplnil. Začneme najprv pohľadom na to, čo chce Dávid urobiť pre Boha. Viete, kedy je najlepší čas na snívanie? No vtedy, keď nás nič netrápi, nič netlačí, keď nie sme zavalení povinnosťami a starosťami. A presne v takej situácii sa nachádza Dávid. Od vonkajších nepriateľov má pokoj, vnútropolitická situácia je stabilná, jeho pozícia kráľa nie je nikým a ničím ohrozená. Ideálny čas na snívanie. O čom sníva Dávid? Mohol by snívať o rozšírení svojej ríše, o zveladení izraelského kráľovstva. On však sníva iný sen. Sen, ktorý veľa o ňom prezrádza. Prezrádza o ňom, na čom mu v živote najviac záleží. Že mu nezáleží na sebe, ale na Bohu. Že nehľadá svoju veľkosť, ale Božiu veľkosť. On, král Izraela, prebýva v prepichovom paláci. Ale archa zmluvy, ktorú nedávno presťahoval do Jeruzalema, tento posvetný symbol Božej prítomnosti, je uložená v stane medzi pokrovcami. A to je predsa nedôstojné. A A tak Dávid začne snívať svoj sen. Sen o tom, že Bohu postaví katedrálu, chrám v Jeruzaleme, chrám na Božiu slávu. Dobrý nápad, nie? Čo vtedy, keď nám niečo napadne, čo by sme chceli urobiť pre Boha? No, vtedy je dobré nechať si svoj nápad niekomu overiť, kto by mal k tomu čo povedať. A presne to robí Dávid. Ide za dvorným kazateľom, prorokom Nátanom. Predloží mu svoj nápad. A ten mu hneď udelí stavebné povolenie. Super, len do toho, Dávid. Boh je s tebou, aj Boh je za. Naozaj? Naozaj každý dobrý nápad i zbožný nápad má automaticky od Boha zelenú? Nátan je nadšený. Nadšený Dávidovým návrhom. Ja úplne rozumiem nadšeniu tohto dvorného kazateľa kráľa Dávida. Kazatelia sú totiž zvyknutí na to, že ľudia chodia za nimi najmä vtedy, keď niečo od Boha potrebujú. Brat kazateľ, idem na operáciu, modli sa za mňa. Máme trápenie v rodine, modli sa za nás. Prepustili ma zo zamestnania, modli sa za mňa. A tak sa kazateľ stáva modlitebným partnerom ľudí, ktorí vo svojom trápení prosia Boha o pomoc. A tak to má byť. K tomu nás nakoniec pozýva aj samotná Biblia, aby sme ho prosili, aby sme sa jeden za druhého modlili, aby sme sa stávali vzájomne jeden druhému modlitebným partnerom. Veď niet jedinej oblasti života, v ktorej by sme boli sebestační. Niet jedinej chvíle v živote, kedy by sme nepotrebovali Boha a niečo od Boha. Ale tu zrazu za Nátanom príde niekto, kto nechce niečo od Boha, ale kto chce niečo urobiť pre Boha. Dávid nechce, aby Boh urobil niečo pre ňoho, on chce urobiť niečo pre Boha. A Nátan zajasá. Dom pre Hospodina. Katedrála v Jeruzaleme. No čo už môže byť len lepší nápad? A tak hneď dáva kráľovi svoj súhlas. Ale ani prorok nie je neomylný. Aj prorok sa môže seknúť. A sekol sa i Nátan. Dávid síce má prorokov súhlas, ale nemá Boží súhlas. Ešte tej noci sa Nátan dozvedá, že Dávidové stavebné plány majú od Boha červenú. Stavebné povolenie pre Dávida sa ruší. Prečo? No jednoducho preto, že Dávidové stavebné plány nie sú v súlade s Božími stavebnými plánmi. Boh odkazuje Dávidovi. Dávid, ty chceš stavať dom pre mňa? Zabudni. Ja postavím dom pre teba. Boh má svoj stavebný projekt a preto hovorí svoje nie Dávidovmu stavebnému projektu. Dávid tak dosníval svoj sen skôr, než stihol niečo uskutočniť. Jeho sen vydržal 24 hodín. Je dobré snívať. Prečo nie? Ale potom je dôležité zobudiť sa. Čo nám chce povedať tento Dávidov sen? Kresťan, ktorý chce svoj život prežiť zmysluplne a užitočne, si bude neustále klásť otázku. Bože, ako by som mohol byť pre teba užitočný? Čo by som mohol urobiť pre teba, pre tvoje kráľovstvo? A možno nám niečo napadne. Prídeme s nejakými návrhmi, plánmi, projektami, o ktorých si myslíme, tak toto by bolo dobré, užitočné. Bože, nechcel by si mi alebo nám s tým trochu pomôcť? Nechcel by si nám to požehnať? Ale príbeh Dávidovho sna nás upozorňuje, že nejde o to prizvať Boha k svojim plánom, ale nechať sa Bohom prizvať k jeho plánom. Nejde o to zapojiť Boha do svojich plánov, čo akokoľvek zbožných, ale nechať sa zapojiť do Božích plánov. My nemáme prosiť Boha, aby požehnal náš projekt, ale máme prosiť Boha, aby nám ukázal naše miesto v jeho projekte. A keď ho budeme o to úprimne prosiť, on nám to časom ukáže. A možno pošle za tebou nejakého Nátana, alebo iným spôsobom otvorí pred tebou dvere služby. Ale pokiaľ to Boh neurobí, zatiaľ sa drž toho, čo robíš v prítomnosti. Ale ži s otvorenými očami, ušami i s otvoreným srdcom, aby ťa Boh mohol prizvať k tomu, čo on robí. Takže to bol prvý pohľad na náš príbeh, čo chcel Dávid urobiť pre Boha. A teraz ten druhý pohľad, čo Boh chce urobiť pre Dávida. Dávid dostáva prostredníctvom Nátana dve dôležité lekcie od Boha. Prvá sa týka toho, čo môžem dať ja Bohu. Respektíve, kto potrebuje koho. Dávid, ty chceš postaviť dom pre mňa? Vari som ja niekedy potreboval dom pre seba, dom na bývanie. V minulosti, keď som sprevádzal svoj ľud po púšti, tak mi stačil stan, v ktorom bola umiestnená archa zmluvy, ten symbol Božej prítomnosti. Nie, Dávid, ja nepotrebujem, aby si ty postavil dom pre mňa. Keby som to potreboval, tak by som to už dávno povedal tým pred tebou, predchádzajúcim generáciám. Ale ja nie som Boh, ktorý niečo potrebuje od človeka. Človek mi nemá čo dať, čo by som ja nemal, alebo čo by som ja potreboval. Vari Boh potrebuje naše modlitebne? Nie. My sme modlitebne nestávali pre Boha. My sme ich stávali pre seba, aby na nás nepršalo. Aby nám nebola zima. Boh ich nepotrebuje. To my ich potrebujeme. Tie slúžia nám. Napadá vám vôbec niečo, čo Boh od nás potrebuje? No, mne nič také nenapadlo. Čo môžem dať ja, ktorý nemám nič, tomu, ktorému patrí všetko? Tá druhá lekcia, ktorú dostal Dávid, sa týka otázky, o čo vlastne ide v živote s Bohom. O to, čo ja robím pre Boha, alebo o to, čo Boh robí pre mňa. Dávid, ty mi chceš preukázať láskavosť tým, že mi postavíš chrám. Ale nie je to naopak, že som to ja, ktorý od začiatku preukazujem láskavosť tebe? Veď ja som ťa vzal od oviec, ja som z teba učinil kráľa, ja som učinil tvoje meno veľkým. Ja, Boh, som toto všetko učinil pre teba. Dávid, ty tu nie si na to, aby si priťahoval pozornosť na to, čo ty veľké urobíš pre mňa. Aký veľký chrám ty postavíš pre mňa. Ty si tu na to, aby si bol viditeľnou, názornou ukážkou toho, čo ja veľké robím v živote človeka. Čo veľké som ja urobil s tvojím životom a pre teba. V tomto je vlastne zmysel i nášho života. Vari, my môžeme urobiť niečo veľké pre Boha? Vari, môžeme urobiť väčším toho, ktorý i bez nás je veľkým? Nemôžeme urobiť väčším toho, ktorý je najväčší. My nemáme čím prispieť Božej veľkosti. My nemôžeme nič urobiť preto, aby sa Boh stal väčším a slávnejším, než je. Len on môže z malého človeka urobiť veľkého. Z malého pastiera oviec môže urobiť pastiera Izraela. A ako keby toho Boh neurobil pre Dávida dosť, Boh oznamuje Dávidovi, že on učiní Dávidovi dom. Keď hovorí v 11. verši, Hospodin učiní tebe dom. To je slovo Nátana od Hospodina. A keď ďalej pokračuje Nátan, tak sa dozvedáme, že ten dom, tým domom sa nemyslí kráľovský palác. Ten Dávid už mal. Tým domom sa myslí kráľovská dynastia. Kráľovský rod. Boh zasľubuje Dávidovi, že jeho kráľovský rod nikdy nevymrie. Zasľubuje mu večný trón a večné kráľovstvo. Ako je to možné? No toto je mesiášske proroctvo. Teda proroctvo, ktoré ukazuje ďaleko do budúcnosti a ktoré sa raz naplní v Kristovi. On je v jednej osobe i Dávidov syn, lebo bude z Dávidovho rodu, ale zároveň je aj Boží syn. Kristus je ten večný kráľ večného kráľovstva, ktorý sa narodí z domu a rodu Dávidovho. Na začiatku tohto rodu stojí Dávid, pastier z Betléma. A na konci tohto rodu bude stáť iný pastier, ktorý svoje večné kráľovstvo založí na kríži, keď položí svoj život za životy svojich ovečiek, aby raz aj oni mohli kráľovať spolu s ním. V jeho kráľovstve, v tom kráľovstve večnej lásky. Tak ďaleko Dávid ešte nevidí. Ale už to, čo teraz počuje z Božích úst, a nakoľko tomu rozumie, stačí na to, aby z jeho úst zaznela jedna z najkrajších modlitieb v celej Biblii. A to je ten tretí pohľad na tento príbeh. Čo Dávid robí pred Bohom? Na konci kapitoly vidíme celkom iného Dávida ako na začiatku kapitoly. Na začiatku sníva sen o tom, čo veľké urobí pre svojho Boha. Na konci kapitoly sedí v úžase nad tým, čo veľké Boh urobil pre neho. a ešte urobí. Na začiatku kapitoly je Dávid plný seba, svojich stavebných plánov. Už si možno predstavuje, ako krásne budú znieť jeho žalmy v tej jeruzalemskej katedrále, v chrámových nádvoriach, ktoré on vystaví. Na konci je však plný Boha, Božích plánov, Božích sľubov. Čítame, že Dávid si sadol pred Hospodinom. To Dávidovo posadenie sa pred Bohom, či pred Boha, o ktorom čítame v 18. verši, je veľavravné. Boh vstúpil do jeho plánov so svojím stop. Pred Dávidom sa rozsvietila červená. Príjme Dávid toto Božie stop, nechá sa zastaviť, pochopí lekciu, ktorú mu Boh chcel cez Nátana udeliť, o čo ide vlastne v Božom kráľovstve, že nie človek buduje Božie kráľovstvo, ale Boh, že nie človek je staviteľom, ale Boh, že nie človek so svojou iniciatívou je dôležitý, ale Boh so svojou iniciatívou, že nie je to človek, ktorý preukazuje láskavosť Bohu, ale že je to Boh, ktorý preukazuje láskavosť človeku. Pochopil toto Dávid? Áno, pochopil. A preto si sadol pred Boha. No sadnúť si je také ťažké pre zbožných aktivistov, ktorí sú plní seba a svojej služby Bohu. Ako keby chceli Bohu povedať, Bože, teraz si ty sadni a sleduj, čo ja robím pre teba. Ale tu Boh hovorí Dávidovi, Dávid, teraz si ty sadni a pozri sa na to, čo ja robím pre teba. Boh otvára Dávidovi oči pre to nesmierne bohatstvo svojej milosti a lásky. A Dávid nemohol urobiť nič iné, ako si sadnúť. Boh ho usadil tým, čo pre neho vykonal, i tým, čo mu ešte zasľúbil. A tak Dávid sedí a žasne a žasne. Pozerá sa dozadu do minulosti na cestu, ktorou ho Boh previedol a doviedol až do tohto bodu v jeho živote a žasne a nevychádza z údivu. Pozerá sa dopredu, do budúcnosti, na Božie plány s jeho potomstvom a žasne a nevychádza z údivu. Svoj úžas vyjadrí troma slovíčkami. Kto som ja? Kto som ja? No kto je Dávid? Nikto, ktorý sa stal niekým, ktorého Boh urobil niekým. A v tomto je Boh majster. Že on, ktorý je všetko, berie tých, ktorí sú ničím a robí z nich ľudí, ktorí sú niečím. On vzal pastiera oviec a urobil z neho kráľa Izraela. On vzal takých niktošov, ako sme i my, a učinil z nás svoje kráľovské deti, obyvateľov večného, nezničiteľného kráľovstva. Kto som ja? Veď práve to, že nikto. Nikto, ktorý sa stal niekým. Ako? Z milosti som, čo som. Ak sme sa ešte nezačali pýtať, Pane, kto som ja? Tak sme ešte nič nepochopili. Úžas je jediný dôkaz o tom, že sme aspoň trochu začali chápať. Ale nie taký umelý, strojený úžas, ale opravdový úžas, ktorý sa rodí z pohľadu na to bohatstvo Božej milosti a lásky, ktorá ma doviedla až sem a ktorá mi zasľúbila, že ma dovedie ešte oveľa ďalej, až do večnosti. Úžas, to je vlastne vďačnosť, ktorá sa neprestáva diviť, ktorá nenachádza slov. Len ten, kto si najprv sadol, aby žasol, môže potom vstať, aby slúžil. Len z úžasu vďačnosti sa rodí pravá služba lásky, ktorá vie, že to nie som ja, kto robím službu Bohu, ale že je to On, ktorý robí službu mne. Že to nie som ja, ktorý preukazujem láskavosť Bohu, ale že je to Boh, ktorý preukázal nesmiernu láskavosť mne. A to i tým, že ma prizval k svojmu dielu. Amen. Prosím, keby ste povstali a modlíme sa spoločne Pánovu modlitbu. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa Tvoje meno, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim viníkom. A neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc, i sláva na veky vekov. Amen.